Son textos nos que se ofrece de xeito organizado e sistemático a información que precisa o receptor para poder levar a cabo unha acción de xeito correcto. Son un tipo de textos moi comuns na vida cotiá xa que os podemos atopar para realizar unha receita de cociña, montar un xoguete ou para montar un moble que chega á casa desmontado en pezas, por poñer algúns exemplos. A función deste tipo de textos é guiar nos procedementos necesarios para chegar a un fin dunha maneira clara, detallada e precisa. Na aula, estamos moi acostumados a escoitar o profesorado empregar textos instrutivos cando nos explican actividades, por exemplo, os pasos para resolver problemas, pero tamén é moi habitual ver ou escoitar vídeos, ler ou ver tutoriais moi variados, ler o folleto das instruccións que aparece na caixa do novo electrodoméstico que mercamos, seguir as indicacións do GPS para chegar a un lugar, coller o cartón coas instruccións do novo xogo de mesa que estrenamos, etcétera.